Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi skal nok legge til at for norsk forvaltning så har dette vært også en krevende øvelse fordi det har vært en sånn første gang. Og så skal det være masse kritiske spørsmål. Det eneste metallet som kroppen nå ikke frastøter, vi skal utvinne først og fremst et titanråstoff som heter rutil.
Der falt Olav.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Ivar Fossum, du sjef for Nordic Mining, som du selv startet for snart 10 år siden.
Nå mener at du Norges mest tålmodige mann, men hvordan det å være gründer i Norge?
Jeg tror du må nok være tålmodig, men jeg tror du må være utålmodig på samme tid. Du må ha det lange blikket, for hvis du vet hvilken industri og hvilken bransje du tilhører, og samtidig så må du være utålmodig og hele tiden drive de gode prosessene gjennom. Og da kan du lykkes med å være gründer og oppstarter i Norge.
Men hva har vært de største utfordringene for deg? Altså, vi snakker om konsesjon, og vi snakker om veldig kapitalkrevende butikk du driver. Altså, det må jo ha vært et rent helvete.
Neida, det har slett ikke vært det, fordi vi har jo hatt med oss støttende lokalpolitikere hele tiden, og det jo litt av kjernen i dette her. Vi har veldig gode prosesser i Norge, og det starter med lokalpolitikk. At du har et samfunn som faktisk ønsker næringsutvikling. Hvis ikke, så går det ikke å starte ny industri sånn generelt sett. Men det har vært krevende etter fordi at dette med å starte nye mineralvirksomheter i Norge har nesten vært et glemt kapittel. Med relativt god grunn. Vi har boltret oss i olje- og gassinntekter i mange, mange tiår, utviklet masse flinke geologer, fagpersonell rundt den bransjen, mens mineralindustrien har kommet litt i skyggen, selv om våre største mineralbedrifter i Norge, også gruvedrifter, er Hydro, Yara og Elkem. Men det bare Elkem som har gruve i Norge, de andre har gruvene sine langt andre steder. Men altså noen av disse store industribedriftene som bygde Norge er mineralbedrifter. Og det jo inne i den sektoren vi skal også.
Ja, og la oss gå rett på mineraler, for det er jo pussy at hver gang det finnes en ny mineralforekomst, så kommer det folk med lenker og lenker seg fast. Og det gjerne mange av de samme folkene som bruker elbiler og moderne mobiltelefoner som jo trenger de samme mineralene. Hva grunnen til at folk ikke vil ha mineraldrift?
Ja, det er et stort spørsmål. Jeg skal prøve å være kort på det. Det er en kjensgjerning at når vi skal utvinne mer mineraler, så må vi ta hull på jordskorpa. Det har en påvirkning på naturen i ulike former. Noen steder har det også påvirkning på samfunnet, og det må man undersøke nøye. Og så er det sånn i vår del av verden, og spesielt i Norge, at vi har mange stemmer som alltid skal snakke på vegne av naturen. Og det en naturlig del av den prosessen du skal gjennom, at de med som en stemme hele veien.
Men samtidig har vi lyst til at Kina og Russland skal kontrollere de viktigste mineralressursene i verden.
Mm. Og det jo den balansen vi skal finne. Og vi startet Nordic, så lente vi oss på EUs viktigste politiske pilarer. Altså mer mineralproduksjon i Europa, mer gjennomsiktighet i forhold til alle de mineralene og metallene vi kjøper fra den tredje verden, og mer resirkulering av de materialene vi bruker. Og de tre pilarene var viktige da når vi startet i 2007 rundt der, men de har blitt enda mye viktigere nå.
Men altså, det var jo flere som var lenka fast her i fjor hos deg. De ble fjernet av politiet. Men det de redd for, hvis jeg har forstått riktig, da, det at de skal jo da legge noe av dette gruveslammet, som de mener er miljøfintlig, i bunnen av fjorden. Har de ikke et poeng at dette ikke er bra for miljøet?
De har et poeng at nesten all mineralutvinning fører med seg behov for å deponere restmineraler, og som gjøres på en trygg måte. Og i Norge så har vi jo brede prosesser for å utrede hvilke alternativer man har, hvilke konsekvenser fører det med seg. Og den løypa gikk jo vi opp gjennom også. Av alle utredninger som ble gjort av prosjektet som sådan, så var sikkert over 60% knyttet til havet og påvirkningen av dette fjorddeponiet som vi skal ha. Men så er Norge et helt spesielt land når det gjelder fjorder. Vi har dype fjorder med veldig lav strømningshastighet. De er fylt av naturlige sedimenter som kjemisk ligner veldig, veldig mye på de restmineralene vi skal lagre der. Og naturen viser hver eneste vår at det er et egnet sted å trygt lagre tunge, inerte mineraler, sånn som vi får fra vår prosess. Og så skal det være masse kritiske spørsmål, åpenbart, men vi har også gode prosesser for hvordan man skal konkludere og lande sånne prosesser, sånn som myndighetene har gjort i vår sak.
Men Gunnar, vi har snakket om mineraler her nå, men hva slags mineraler snakker vi om med deg? Altså, hva gjør Nordic Mining?
Ja, vi skal utvinne først og fremst et titanråstoff som heter rutil, som er titan-oksygen-molekyler satt sammen til et mineral.
Der falt Olav.
Men det er det reneste alle titaner og stoffer. Vi har en svær gruve i Norge som utvinner noe som heter ilmenitt. Og det er også titaner og stoff, men det har et jernmolekyl ved siden av seg. Og for å fjerne de to, for å få rent titan, så må det gjennom et smelteverk. Mens vårt råstoff kan gå rett til fabrikker som lager ferdigprodukter av titan. For eksempel disse brillene i titanmetall, eller en kunstig hofte, eller et moderne fly, eller pigment som dere ser i taket her. En lang, lang rekke produkter. Og så har vi et sidemineral som heter granat, som er en helt annen type, og det er kjent fordi det er hardt, så der er navnet. Og det er et mer moderne industrimineral, men som brukes til miljøvennlige skjæreprosesser ved lav temperatur. Altså du putter disse granatmineralene inn i et høytrykks vannstråle, og så kan du kutte nær sagt hva som helst i en robotstyrt flytende sagblad. Så det brukes alt fra stoffkutting, marmorplater til kjøkken, flydeler, alt mulig rart. Så begge disse industrimineralene skal vi produsere på Engebø og skipe til det europeiske oversjøiske markedet.
Men la oss begynne med titan og rutil da. Altså, jeg har forstått at en hovedanvending på titan er at det er et veldig sterkt, men også veldig lett materiale. Så det er, vi har jo titan rundt oss i veldig mange produkter i dag.
Det er riktig, og nå ser vi jo at titan, i tillegg til å være veldig stort innenfor aerospace og luftfart og den slags, så begynner det å bevege seg inn også mot fornybarsegmentet. Geotermiske energianlegg krever masse titan, ellers så blir det spist opp av korrosjon. Vi ser det i solcelleproduksjon, i batterier, i vindmøller. En lang, lang rekke anvendelser ved siden av å være det eneste metallet som kroppen vår ikke frastøter. Så derfor kan du ha, sånn som jeg, en operasjon i ryggen med noen lange bolter av titan. Noen av oss får det sikkert i knærne, hofter, noen har til og med kunstige hjertepumper i titan, fordi at det er et metall som kroppen aksepterer og faktisk også vokser sammen med.
Ja, for det er et marked for dette her, for det er jo allerede solgt for 4 milliarder kroner. Stemmer det?
Det er et stort marked, og det må du ha litt peiling på når du begynner på en sånn forekomst. Og vi hadde jo et langsiktig perspektiv når du starter helt fra scratch og skal lage en ny mineralutvinningsbedrift, så må du vite at du har noen strategiske fordeler, både ved forekomsten, hvordan den ligger, hvilket land du er i, og ikke minst hva skal produktene være, hvilken plass har de. Så det har vært vår hypotese, men som etter hvert har blitt bekreftet og forsterket seg, og dessverre de siste årene forsterket seg av årsaker vi selvfølgelig ikke liker, som følge av krig og som følge av en slags polarisering rundt i verden. Det faktum at Kina begynner å ta et sterkere grep om ressurstilgang også på andre kontinenter, har jo fått både USA og Europa til å våkne opp litt, fordi Europa krever 20% av viktige mineraler og metaller av alt som produseres i verden, produserer bare 3%. Så man er veldig utsatt i Europa som region.
Når du snakker om rutil, så begynner jeg å se for meg en sånn Donald-person med sånn hakke som går rundt og leter etter rutil, og så lurer på hvordan fant jeg rutil. Hvordan fant dere disse forekomstene?
Ja, det er et godt spørsmål, og du er nærmere sannheten enn du tror, for vi har hatt geologer i felt som går rundt og ser på overflate for å studere, liksom, for å bygge seg en modell av hvordan er utbredelsen av en sånn forekomst. Og det er også et puslespill, hvor du begynner å se på det som er i marken, og så må du gjøre boringer, veldig likt som Nordsjøen på mange måter, og så setter du det sammen etter hvert i en tredimensjonal modell som gir deg et bilde av hvordan ser hvordan ser verden ut i jordskorpa med tanke på de mineralene du på jakt etter? Men i vårt tilfelle så var det en forekomst som var en del undersøkt fra tidligere, og vi fikk en klar anbefaling fra Norges geologiske undersøkelser når vi startet Nordic Mining, hvor vi sa at vi ønsker å se på høyverdige strategiske industrimineraler som vi tror samfunnet trenger i fremtiden. Det var vårt mantra, vår strategi, er det fremdeles. Så sa de, hvis titan er på listen, så er det en forekomst i Norge dere må se på, det er forekomsten i Engebø. Så det var en veldig sånn tydelig appell til oss for å se på den forekomsten.
Men det var ikke en hakkespett heller som fant den? Altså Engebø, hvordan fant de den forekomsten da?
Nei da, det var litt tilfeldig, og sånn er det med ganske mange mineralforekomster. I vårt vedkommende så var det en ingeniør, jeg tror han var fra Elkem, som gikk gjennom en veitunnel som var bygd, og som var veldig stabil, og det var ikke noen lekkasjer, og han gikk gjennom der og så på disse mineralene og syntes de var spesielle. Og sånn begynte det for mange, mange ti år siden.
Så du går inn i tunnelen og så sier du, Gunnar, er ikke det en rutil?
Gi meg en granat! Neida, neida. Men bare for å ta det der med råvaresituasjonen, du nevnte det litt i sted, at kineserne er jo veldig aktive, kjøper all over the place, blant annet i Afrika. Føler du nå at råvaresituasjonen er prekær i den vestlige verden med tanke på nå det grønne skiftet og alt vi skal gjennom?
Prekær kan jo være et sterkt uttrykk. Jeg føler i hvert fall at man skal være ganske forutseende og foroverlent, og det går både på forsyningssikkerhet, men det går også på at vi er jo ikke rolig på hva slags mineraler vi kjøper og fra hvem og hvordan de er utvunnet, og vi kan ikke sitte helt stille hjemme her og regne med at Kina eller land i Afrika produserer mineraler og lager gruver med en standard som vi liker å tro at er den beste. Så vi må være med i det reset og vise, akkurat som vi har gjort i olje, vi kan ligge i front på å utvikle teknologi og bærekraftige løsninger. Og det mener jeg er holdt på å si, vel så viktig som forsyningssikkerheten, begge deler, og i tillegg så er dette her god butikk for kiosken Norge. Vi skal skape mer eksportinntekter fra land, og våre naturressurser er en viktig fundament i det.
Men du sa i sted at Europa står altså for 3% av produksjonen av mineraler, men vi trenger 20%.
Korrekt.
Hva er konsekvensen for Europa hvis det selger av titan, så at nå er det slutt, der får ikke kjøpt titan av oss?
Ja, det er litt kritisk. I dag er det en annen europeisk produsent av rutil, det er i Ukraina. De produserer fremdeles for halv maskin, men de sliter jo med logistikken, selvfølgelig. Etter hvert så kommer Norge kanskje til å bli den eneste produsenten av rutil i Europa. Men rutil er i en familie av ulike titanråstoffer, men det betyr at en del av de produksjonsanleggene som vi kjenner, vi måtte produsere sluttprodukter av dårligere råstoffer med de energi- og miljøkonsekvensene det har. Så det er kjempeviktig, og EU er jo rundt nå å snakke med landene i randzonen i den europeiske regionen og spør hvilke naturressurser har dere, hvordan ser geologien ut, hva kan dere skilte med av viktige mineraler som vi trenger. De ønsker å gå inn i allianseavtale med Norge, med Finland, med Sverige, nettopp for å sikre. De er EU veldig opptatt av, og de har vært i mange år.
Men dere har jo nå solgt for 4 milliarder. Hvem er det til?
Jeg kan ikke si navnet på alle de, men vi har solgt noe til Asia. Japan er jo nå den vestlige verdens største produsent og største eksportør av høykvalitets titanmetall. Den andre store er Russland. Så det er mye strategisk posisjonering i dette her, så jeg tror nok mange vestlige politikere ser blitt på at vi har en stor kunde innom metallsektoren i Japan, men så skal vi også produsere til europeiske kunder og til amerikanske kunder. Men må jeg legge til at ja, vi har solgt for de første 5 årene, og det er kjempeviktig for oss for å ha den tryggheten vi trenger, men vi skal produsere i minst 40 år. Vi regner med at vi har brukt kanskje opp til en tredjedel av forekomsten etter de første 40 årene. Så det er en stor langsiktighet til dette her, og det skal det være når du setter i gang en ny mineralutvinning. Når du påvirker naturen og skaper en hjørnesteinsbedrift, så må du ha et langsiktig perspektiv. Og derfor så kommer den tiden vi har brukt også i et litt annet perspektiv, når vi ser hvor lenge vi skal holde på i fremtiden.
Jeg er enig, men Gunnar sa jo at du var kanskje landets best tålmodige mann, og du startet 2006-2007-ish,
ja.
Ikke sant? Ja. Og fortsatt så er du ikke i produksjon. Så dette tar tid. Altså, ja. Du må jo være også mest tålmodige eiere som holder ut.
Det har vi. Vi har veldig mange norske aksjonærer og som har veldig tro på dette segmentet, og som jeg tror ser det som jeg begynte litt med, at mye av norsk landbasert industri, disse store selskapene som vi er så stolte av, er jo mineralforedlingsbedrifter. Skal du lage gjødsel, så må du også drive med gruvedrift. Skal du lage aluminium, så er det det samme. Og vi har mye kompetanse indirekte gjennom mange av disse store bedriftene. Så vi har hatt tålmodige aksjonærer som har vært med på vår strategi. Men det er ikke noe selvfølge, og vi skal nok legge til at for norsk forvaltning så har dette vært også en krevende øvelse, fordi det har vært en sånn første gang nærmest, fordi det er så lenge siden sist.
Men når du satt gang i 2006-2007, når trodde du at du skulle være i produksjon?
Ja, jeg mener å huske at vi hadde 2012 som en sånn,
okay.
En slags lysende mantra der fremme.
Så vi snakker om en virkelig lang
oversikt. Så vi var åpne på at det kom til å ta tid. Altså, du skal gjøre konsekvensutredninger, du skal gjennom ulike konsesjonssøknader, utslippssøknader. Det er mange ting, naturlig nok.
Og nå skal du produsere da?
Nå skal vi produsere høsten 2024.
Og det er du 100% sikker på?
Ja, det er jeg veldig, veldig sikker på.
Men du sa noe annet interessant til sted, nemlig at en ting var forestillende at du hakket deg rundt og funnet dette mineralet, men du sa at dere egentlig begynte et helt annet sted. Det var sånn type, hva slags mineraler er det vi trenger? Og så fikk du hjelp til, og noen pekte på denne påkomsten. Men det betyr på en måte at du også hadde andre mineraler i tankene. Er du nå fornøyd med denne påkomsten her, eller har du planer om å lage flere gruvedrifter med andre mineraler i Norge?
Vi har mange, mange spennende muligheter som vi har lyst til å se på når vi kommer videre. Vi kjøpte denne forekomsten i 2006, og rett etter så kjøpte vi oss inn i et stort litiumprosjekt i Finland. Kommer til å bli Europas første produsent av litiumhydroksid. Vi var en største aksjonæren lenge, men solgte etter hvert ut til finske myndigheter og helt ut i september i fjor. Så det var også et viktig metall, verdens letteste metall på vår liste, men vi innså at skulle vi realisere og produsere som en industribedrift i Norge, så måtte vi fokusere. Så da valgte vårt styre å selge oss ut av den virksomheten, men som er under bygging det også.
For de skal jo gå til batteri og bil,
blant annet. Alle de segmentene som vi kjenner så godt, og som det heller ikke er så mye av i Europa, så vi trenger litium også i Europa, og at det drives på en sikker måte. Så vi er veldig stolte av å ha vært med og drevet det fram også siden 2008, og så er det en lang rekke andre mineraler. Vi har sett på palladium, platinum oppe i nord, vi har sett på kvartsforekomster, vi har flere andre ting vi har lyst til å kikke på når vi kommer litt videre som selskap.
Hvis dere får lyst til å kikke på litt nærmere når dere kommer videre som selskap, hva koster det å lage en sånn gruve og en sånn utvinning sånn i store tall?
Ja, det er jo et trekspill i forhold til kost, men byggekostnaden, det vi trenger for å bygge Engebø som en ny mineralbedrift, er ca. 280 millioner dollar, så litt avhengig av kurs, oppunder 3 milliarder kroner. Så det er jo en betydelig investering for et landanlegg, men derfor er det så viktig at vi skal være der i mange tiår. Vi blir en del av samfunnet, vi skal ha folk som bor og jobber i området med alt som hører til en hjørnesteinsbedrift.
Norske investorer, de vil heller eie næringseiendom enn å investere i mineraler. Har vi noen naturlige forutsetninger for å drive med mineralutvinning i Norge?
Det er din påstand at de heller vil eie eiendom. Norske investorer er ganske diversifiserte, og de siste to årene så har vi vel sett ganske mye mer synlighet av mineral og industri generelt sett. De litt mer tradisjonelle verdiene. Og jeg tror investorene er i ferd med å vende tilbake til mye mer tilbake til den type sektorer. Også når hele olje- og gasssektoren er blitt litt mer usikker, selv om den skal være med oss en god stund videre.
Men det er ikke noe for daytradere, det er for folk som har 40 års perspektiv.
Ja, men vi skal jo betale utbytte, og vi skal være en industribedrift med alt som hører med i alle de årene. Så her trenger man ikke ha 40 års brille på for å investere som sådan.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.